ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ პროგრესული და საიმედო უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, ასევე მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს, განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეიარაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. მეკობალი კლიკაძე ვარ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ კარასი ნაბაშიძის მორიგ შეხვედრაზე, რომელიც პრაღაში გაიმართა. რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური წარმომადგენლის სურაბ აბაშიძისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინის მორიგის შეხვედრის რაუნდი პრაღაში, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მკვახე განცხადებებისა და ცხინვალთან მდებარე ქართულ სოფელ ჯარიაშენში რუსი ოკუპანტების მიერ გზის უკანონო მშენებლობის ფონზე გაიმართა. კარასინი განსაკუთრებით გაღიზიანებული აღმოჩნდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის იმ განცხადებით, რომელშიც ხიდაშელმა რუსული საფრთხის წინააღმდეგ მსოფლიოს გაერთიანების საჭიროებაზე ისაუბრა. ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ. ჩვენ თავს ვიკავით, მაგრამ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარიო, აღნიშნა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ქართულ ტერიალ ხიმეთთან პრაღაში საუბრის დროს. მიუხედავად დაძაბული ფონისა, ზურაბ აბაშიძეს დარჩა განწყობა, რომ პრაღის შეხვედრის ტონალობა იყო საქმიანი და შედეგიც ჰქონდა. ახლა კი მივესალმები ზურაბ აბაშიძეს. საბამშვიდობისა, ბატონო ზურაბ, დიდი მადლობა, რომ ღებულობთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. შეხვედრის საქმიანი ტონალობა არ არის შედეგი. მოდი გვითხარით, რა შედეგი ჰქონდა ამჯერად თქვენს კოლეგასთან გრიგორი კარასინთან შეხვედრას?
იცით რა, მოგესალმების პირველ ყოვლისა, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, მოწვევისათვის. მე ბატონი კარასინის საკმაოდ ისეთი ემოციური კომენტარი, რომელიც მან შეხვედრამდე გააკეთა, შეხვედრის შემდეგ მოვისმინე და მას შემდეგ შეხვედრის შემდეგ გავეცანი და ამის შემდეგ, როდესაც დასრულდა ეს ჩვენი დიალოგი, მე ქართველ ჟურნალისტებს ვუთხარი, რომ თვითონ შეხვედრის ტონალობა არ იყო ასეთი. იქ ჩვენ ისეთი კონკრეტული პრაქტიკული საკითხები გვაქვს და ზოგადად საქმიანად გავიარეთ ეს თემები, რომელსაც გეგმავდით გასახილველად.
და რა თემები იყო ეს, ბატონო ზურაბ? რა თემები იყო ამჯერად?
ამბობდი, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით რაღაც სენსაციას არ ველოდით ჩვენ, რაც კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით ველოდით რუსეთის მხარის პასუხს. მაგალითად, ჩვენთვის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იყო იმ ინფორმაციის მოსმენა და მიღება, რომ რუსეთის მთავრობამ, ხელისუფლებამ, შესაბამისმა, ასე თქვა, სტრუქტურებმა მიიღეს გადაწყვეტილება უკვე ჩვენი სამი მოქალაქის განთავისუფლების შესახებ, რომლებიც რუსეთში იხდიან საინჟელს ჯაშუშობის ბრალდებით და ეხლა მიმდინარეობს, როგორც გითხეს, გარკვეული სამართლებრივი პროცედურები, რაც უახლოეს მომავალში შედეგს მოგცემდა. ეს სამი პიროვნება განთავისუფლება, ამას მოყვება შემდეგ მეოთხე პიროვნების განთავისუფლება და ესეც იმედია სწრაფად მოხდება. აი ეს ის საკითხია, რაზეც ჩვენ კარგახანია ვმსჯელობთ.
ბატონო ზურაბ, თუ არ ხდები, ეს უკვე მეორე შემთხვევაა, როდესაც თქვენი მოლაპარაკების შედეგად ხდება ჯაშუშობაში ეჭმეტა ინტეგრალური პირების გათავისუფლება, რა?
დასია სამი პიროვნება, სამი ჩვენი მოქალაქე ადრე განთავისუფლეს, ეხლა კიდე ოთხ პიროვნებაზე ანაპარაკი, ანუ პირველ ეტაპზე უახლოეს მომავალში სამი და შემდგომ კიდევ ერთი. ჩვენ გვაინტერესებდა მათი პოზიციის გარკვევა, თუ რას აპირებენ აი ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, რომელიც 2011 წელს მოეწერა საქართველოს და რუსეთის მთავრობების შორის და რომელიც გულისხმობს საბაჟო მონიტორინგის პროექტის ამოქმედებას და შვეიცარიული კომპანიის ჩართვას ამ საქმეში. ამაზე ჩვენ დიდი ხანია მუშაობთ, ამაზე წინა ხელისუფლებამ დაიწყო მუშაობა და ეხლა ჩვენი მხრიდან ყველაფერი გაკეთდა უკვე იმისათვის, რათა საბოლოოდ დაესვას წერტილი აი ამ მოსამზადებელ
ბანოზულა ბრაკი, თქვენი შეხვედრის ბოლო რაუნდი და საკმაოდ დრო გავიდა, იქნებ შეახსენოთ რადიომსმენელებს, რატოა საქართველო დაინტერესებული აი ამ მონიტორინგის ასამოქმედებლად, რა სიძლევა ის, რა მოაქვს მას, შედეგი რა იქნება?
Ну, ვიცით რა შეასახმე, ხა დაინტერესება არ დაინტერესებაზე არ არის მხოლოდ საუბარი, ჩვენ ავიღე საერთაშორისო ვალდებულება, წინა ხელისუფლება მოაწერა ხელი და ეს ხელისუფლების ვალდებულება არ არის, ეს უკვე ქვეყნის ვალდებულებაა, რომ აი ესეთი, ასე ვთქვათ, პროექტის განხორციელება მოხდეს, როდესაც შვეიცარიული კომპანია მოახდენს საბაჟო მონიტორინგს სამი მიმართულებით, საქართველოს და რუსეთის მიმართულებით თვირთების გადაადგილებაზე. ერთი მიმართულება, ანუ ეგრეთ წოდებული სავაჭრო კორიდორი გადის აფხაზეთზე, მეორე ცხინვალის რეგიონზე, მესამე არსებულ კანონიერ, ასე ვთქვათ, აი გადაკვეთაზე გამშვე პუნქტზე ხაზბეგი ლარსის მიმართულებით და აი ამ კორიდორების დასაწყისში და ბოლოში ამ შვეიცარიული კომპანიის მონიტორინგები დააკვირდებიან ტურისტების მოძრაობას და შესაბამის ინფორმაციას მიაწვდიან მხარეებს.
დაინტერესებულია რუსეთი მერე ამ მექანიზმის ამოქმედებაში? ხო, რაჭიანურებს დროს განზრახ.
ნუ, აი ქონდა ასე ვთქვათ კითხვები ამასთან დაკავშირებით და ასე ვთქვათ ჩვენი მხრიდან გაკეთდა ყველაფერი უკვე. ბურთი რუსეთის, როგორც იტყვია, რუსეთის მხარეზე იყო და ახლა მივიღეთ პასუხი, რომ მათაც მიიღეს უკვე პრინციპული გადაწყვეტილება და შეიძლება უკვე ვისაუბროთ იმაზე, რომ ნუ შეხვდებიან სამუშაო ჯგუფები ალბათ ერთმანეთს მალე შვეიცარიაში და უკვე წერდილი დაესმევა მეორე მომსამზადებელ პერიოდს, გაფორმდება შესაბამისი კონტრაქტები ორივე მხრიდან შვეიცარიულ კომპანიასთან და დაიწყება ამ პროექტის რეალიზაცია. ეს ინფორმაცია მივიღეთ, ახლა უკვე ამას მუშაობას გააგრძელებენ ჩვენთან შესაბამისი უწყებები და ნუ იმედია, ასე ვთქვათ, რომ ეს თემა დაიხურება იმ თვალსაზრისით, რომ პროექტი არ დაიწყებს მუშაობას. 2011 წლიდან არის ეს, ასე ვთქვათ, განხილვის საგანი და ამაზე დიდი ხანია მედის მუშაობა ვიმეორებ.
ბანოსულა, ერთი თემა, რომელიც არ იხურება, ეს არის დიპლომატიური დაძაბულობა, რომელსაც სხვადასხვა დისკურსში ახლავს სხვადასხვა ვითარებაში. ამჯერად ბატონი კარასინი ძალიან გაბრაზებული ჩანდა და მკვახე განცხადებები გააკეთა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მისამართით. მე უბრალოდ ამ ციტატას ამ უნარით წავიკითხავ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსეთის საფრთხის წინააღმდეგ. ნორმალურ საზოგადოებაში ასეთ განცხადებებს არ პატიობენ, ჩვენ თავს ვიკავებთ, მაგრამ ჩვენ მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, აღნიშნავს კარასინი. საით მეანიშნებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რა მოთმინების ფიალაზე?
რომ ეს კომენტარი მე შეხვედრის შემდეგ ნახე, ეს გავიდა ყველგან, ჩვენი პასუხი ასე შემთხვევაში შემდეგია, რომ ჩვენ არავის თუ არ მიგვიცია დაპირება, რომ რუსეთის კრიტიკა შეუწყვეთ. ჩვენი ხედვები რადიკალურად განსხვავებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხებთან დაკავშირებით. მათი ხედვა, რომ ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებია, ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია და ჩვენ არ ვაპირებთ რაიმე ნაბიჯების გადადგმას ამ ჩვენი მთავარი პრინციპების, ასე ვთქვათ, დათმობით. ანუ აი მე მნიშვნელოვანი კომპრომისის სახით, ვთქვათ, დიალოგის გაგრძელებას. ჩვენ ამას თავიდან, როდესაც დიალოგი დაიწყეთ, დავარქვით ეგრეთ წოდებული წითელი ხაზები, გვერდზე გავწიეთ ყველა ის თემები, რაზეც ამ ეტაპზე რაღაც შეთანხმების მისცევა შეუძლებელია, კერძოდ ვიმეორებ, აი ეს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები, ჩვენი ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საგარეო პოლიტიკური კურსი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვისაუბროთ კონკრეტულ საკითხებს, მაგრამ ახლა აკეთებს ის ასეთ განცხადებებს, რაზეც ჩვენ პასუხი დაახლოებით აი ამ შინაარსისაა, რაც უკვე მოგახსენეთ. მე ჩემი მხრიდან ხაზი გავუსვი იმას, რომ ისაც ხდება საოკუპაციო ხაზე, კერძოდ აი 2-3 წლის, 3 დღის წინ განვითარებული მოვლენები
გაქვს სოფელ ჯარიაშენთან.
აი ამ სოფელთან არის აბსოლუტურად მიუღებელი, ეს არა მარტო საერთაშორისო რაღაც სტანდარტები, საერთაშორისო ელემენტარული ეთიკის დარღვევა, არამედ ადამიანური რაღაცა ყოველად მიუღებელი რამ, როდესაც ადგილობრივ მოსახლეობას აი ესეთ მდგომარეობაში აყენებენ. და გარდა ამისა, მე ხალხს გაუსვი იმას, რომ ასეთი მცირე ინციდენტები ძალიან სერიოზული საფრთხის შემქმნელია ზოგადად რეგიონის უსაფრთხოებისათვის, რადგან ნებისმიერ ასეთ პატარა პრობლემამ შეიძლება ძალიან დიდი სირთულე გამოიწვიოს და გადაიზარდოს რაღაცა ისეთ პროცესში, რისი გაკონტროლებას მერე ძნელი იქნება. Ну, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებითაც ვაქვს ასე ვთქვათ რადიკალურად განსხვავებული ხედვა. ეს ახალი არ არის, საუბედუროდ ეს არის შედეგი 2008 წლის ომისა, მისი ყველაზე, ალბათ ყველაზე ტრაგიკული შედეგი ის, რომ რუსეთმა აღიარა ამ რეგიონების დამოუკიდებლობა. Ну, ამ თემაზე გაგრძელდება საუბარი ახლო მომავალში, მომდევნო კვირას ჟენევაში ჩატარდება მორიგი რაუნდი. კერძოდ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ჩვენმა საგარეო უწყებამ გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები, საერთაშორისო თანამეგობრობის ინფორმირების თვალსაზრისით გამართა ერგნეთში შეხვედრა, სადაც დეტალურად იყო ეს ყველაფერი განხილული.
ამბობს ურა ბაბაშიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში, რომელიც 16 მარტს პრაღაში შეხვდა რუს კოლეგას, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. საუბარს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენელთან ჩვენ განაგზავნოთ მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рву Ущемуся к власти, навластвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаянье, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Дай же ты всем понемногу, и не забудь. забудь про меня.
Ქცელდება გადაცემა დაბრკოლების სოლი და ქცელდება საუბარი ზურაბ აბაშიძესთან რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალურ წარმომადგენელთან. საუბრის თემა პრაღაში გამართული კარასინ აბაშიძის მორიგი შეხვედრის რაუნდი. მიუხედავად დაძაბული ფონისა, ზურაბ აბაშიძეს დარჩა განწყობა, რომ პრაღის შეხვედრის ტონალობა იყო საქმიანი და შედეგიც ჰქონდა. პრაქტიკულად გადაწყვეტილია რუსეთის საპატიმროდან ჯაშუშობისათვის მშავდებული რამდენიმე ქართველის განთავისუფლება. მოისმენთ საუბრის მეორე ნაწევალი ზურაბ აბაშიძესთან.
ბატონ ზურაბ, გრიგოლი კარასინმა ფაქტურად რაღაც ახლა თქვენ უგისმეთ, გაღმა გამოდავების ტაქტიკა აირჩია რა. თქვენ ჯარიაშენზე ელაპარაკებოდით იქ ოკუპანტების მიერ დაწყებული გზის სამუშაოებზე და უცებ მან ქართული ტელეჟურნალისტების ეთერი გამოიყენა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გაეკრიტიკებინა და მერე რაღაცა მუქარანარევი განცხადება გაეკეთებინა. ასე განიხილეს ეს და მიიღეს საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობამაც და უმცირესობამაც სრული კონსენსუსი იყო, რომ ეს არის მუქარა საქართველოს წინააღმდეგ და რაღაც კიდე შესაძლებელია სამომავლოდ განზრახული თუ ჩაფიქრებული რაღაც მავნებლობის კიდევ რაღაცა, ისა რა ქვია, წინასიპირობა.
როგორც კი იწყება დისკუსია, საუბარი ამ თემებზე, ყველაზე მტკივნეულ თემებზე, ყოველთვის ასეთი რადიკალური განცხადებები კეთდება ერთის მხრივ, რუსეთის მხრიდან, რომ ამ ახალ რეალობას ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ, შევეგუოთ. ხედველობაში მაქ აი ამ ორი რეგიონის დამოუკიდებლობას წოდებულ დამოუკიდებლობას და ჩვენი მხრიდან ის, რომ ამას ჩვენ არასდროს არ შევეგუებით და საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ გვიჯერს ჩვენ მხარს ამაში. ახლა ეს კომენტარები და განცხადებები კეთდება ხან უფრო მაღალი გრადუსით, ხან უფრო მცირე გრადუსით, მაგრამ შინაარსობრივად ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორდება ყოველთვის.
ბატონ ზურაბ, საქართველოს ახალ პრემიერ-მინისტრ ბატონ გიორგი კვირიკაშვილს როგორი დამოკიდებულება აქვს აი ამ ფორმატის მიმართ? ხედველობაში მაქვს კარასინ აბაშიძის შეხვედრები რეგულარულად პრაღაში და ხომ არ განსხვავდება მისი დამოკიდებულება სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსის მიმართაც? ვთქვათ, წინამორბედის ღარიბაშვილის, იმის წინამორბედის ივანიშვილისგან განსხვავდება?
არ განსხვავდება. ნამდვილად პრემიერ-მინისტრმა დღეს გააკეთა მოკლე კომენტარი იმის თაობაზე, რომ რუსმა პოლიტიკოსებმა საკუთარ მიდგომებს უნდა მიაქციონ ყურადღება თამა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის სუვერენიტეტის საფუძველზე აწყობილი ურთიერთობა იქნება ის, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდება ურთიერთობების როლი ნორმალიზება თამან და ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ არა ჩვენი საგარეო ვექტორის და არა ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე არამედ ასე თქო სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ პრობლემის მოგვარების ახალ ეტაპზე. ასეთი იყო მისი მოკლე კომენტარი. ზოგადად ჩვენს მთავრობაშიც ასეთი მიდგომა დიალოგის მიმართ, ეს რა თქმა უნდა რთულია დიალოგის წარმოება რუსეთთან, როდესაც ასე ღრმად შესული სირთულეებია და ამ დიალოგის წარმოებაში ჩვენ სრული სოლიდარობა მხარდაჭერა გვაქვს ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისგან. აბსოლუტურად ყველა ჩვენი პარტნიორისგან, იქნება ეს საერთაშორისო ორგანიზაცია, იქნება ეს ევროპელი ჩვენი მეგობრები და პარტნიორები, ევროკავშირის ხელმძღვანელობა, ნატოს ხელმძღვანელობა, ვაშინგტონის ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ. ასე რომ იქ არის ამის აშკარა გაგება და განცდა, რომ დიალოგი არის ძალიან რთული, მაგრამ ნუ უნდა ვცადოთ ჩვენ ამ დიალოგის მეშვეობით თუნდაც რაღაცა კონკრეტული საკითხები მოვაგვაროთ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე, რომელიც რამდენიმე საათის წინ შეხვდა აქ პრაღაში მყოფ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს, რომელმაც განცხადა შემდეგი, რომ რუსეთის მოთმინებასაც აქვს საზღვარი. გრიგორი კარასინს მხედველობაში ჰყავდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ცნობილი განცხადება, სადაც საქართველოს თავდასხმისმა სოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული სოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ეს საფრთხე კარგად იცის საქართველომ, იცის იმ ადამიანმა, რომელიც რამდენიმე წუთში მიიღებს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. ჩვენ ერთად გავიხსენებთ 1993 წლის 15-16 მარტის ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, აფხაზეთის დედაქალაქზე, რომელიც მაშინ საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლებმა მოიგერიეს, და სწორედ ეს იქნება, ეს საბრძოლო ეპიზოდი იქნება გაცემა დაბრკოლების ბრძოლის ძირითადი თემა. მასზე ისაუბრებს მეექვსე ბატალიონის მაშინდელი მეთაური პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია. თუმცა მანამდე მუსიკა ჩვენს ეთერში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ბრძოლის საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ თანამედროვე უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედრო პირებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს, ასევე მკვლევარებს, ისტორიკოსებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც იკვლევენ, აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებს, განსხვავებული კუთხით წარმოაჩენენ საომარ კონფლიქტებს, შეიარაღებულ დაპირისპირებებს და მათ გამომწვევ მიზეზებს. მე კუბალი კლიკაძე ვარ და რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვები გადაცემას. დღევანდელ გადაცემაში გამოეხმაურებით ერთ საბრძოლო ოპერაციას, რომელმაც 23 წლის წინ სოხუმი დაცემას გადაარჩინა, ხოლო საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს ჩაუსახა იმედი, რომ ხანგრძლივი უკანდახევის შემდეგ ვითარების შემობრუნებას შეძლებდნენ. ჯერ გთავაზობთ ერთ საარქივო მასალას. გადამდგარი პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მის თანამებრძოლებთან ერთად ყოველი წლის 16 მარტს მიდის თბილისის ცენტრში, ვარაზის ხევთან მდებარე მემორიალთან, და მაშინ, როცა ტელეკამერებისა და ფოტორეპორტიორების ყურადღების ცენტრში უმწიკლო პიჯაკებში გამოწყობილი ენამჭევრი ქართველი პოლიტიკოსები არიან, ვეტერანი ოფიცერი მდუმარედ მიაგებს პატივს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის აფხაზეთში დაღუპულ თანამებრძოლებს. საქართველოში ძალიან ცოტამ თუ იცის, რომ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია 1992-93 წლებში სოხუმის 23 ბრიგადის მეექვსე ბატალიონის მეთაური იყო. 93 წლის 15 მარტის შუაღამის გუმისთის სანაპიროზე გამოვალ თავდაცვით ხაზზე განლაგებულმა ზარანდიას ბატალიონმა 12 ჯარისკაცი დაკარგა, მაგრამ, როგორც იტყვიან, ბოლო ტყვიამდე იომა და ძირითადი ძალების მისვლამდე რამდენიმე საათით მოახერხა აფხაზური ფორმირებებისა და მათი მომხრე დაქირავებულების მიერ სოხუმზე განხორციელებული პირველი ფართომასშტაბიანი შეტევის შეჩერება.
ჩვენი მიმართულებით, რომელიც ჩუხურას რაიონზე ვიდექი, მე მეექვსე ბატალიონი გუმისთის სანაპირო, მეკავა ზღვის ზვიდან კედიგზის ხიდი და საავტო ხიდს ვიცავდი ორივეს მე. და ამაც პირველი ეს რაც საარტილერიო მომზადება დაამთავრეს 2 საათიანი, მერე ავიაციური დაბომბარდება დაამთავრეს. მაგის მერე ბაგათმა გამოუშვეს უბრალოდ რაზვედაში ასეული მტკვრად, რა ვიცი, 200 ჩემპიონი და 200 კაცამდე იქნებოდა, რომელიც კუტოდა, მაგრამ 200 კაციდან ადგილზე დარჩა 27.
ვიცე-პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია მხოლოდ 1993 წლის 15 მარტის შუაღამის ბრძოლის ერთ ეპიზოდს იხსენებს, სადაც ველო ჯგუფის იერიშის გარდა აფხაზებისა და კონფედერატების ძალები უტევდნენ მეორე მიმართულებით, რაც მიზნად ისახავდა ქართული განლაგების გარღვევას და მე-6 ბატალიონის ალყაში მოქცევას. რუსეთის ავიაციის ინტენსიური მოქმედების პირობებში ქართველ არტილერისტებს გაუჭირდათ მოწინააღმდეგის შეჩერება. აგუზერაში მყოფმა ეროვნული გვარდიის ხელმძღვანელობამ გუმისთის ხაზზე მყოფი 23 ბრიგადის დასახმარებლად 3 ბატალიონი გაგზავნა. აფხაზური ქვედანაყოფები, როგორც ვიცე პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია იხსენებს, თავგანწირვით უტევდნენ მდინარე გუმისთაზე გამავალ საქართველოს სამხედრო ძალების პოზიციებს. მე-6 ბატალიონი ალყაში მოქცევის საფრთხის ქვეშ აღმოჩნდა, თუმცა თავდაცვის სამინისტროს ბატალიონს შავნაბადას დახმარებამ ვითარება განმუხტა.
მაგრამ ფლანგზე მეორე ბატალიონმა ვერ შეძლო შეკავება მდერეზე, დაიწია უკან, გაარღიეს და კიდევ კარგი რომ კობა და შავი ნაბადა კობა ზღვაურობით სულზე მოგვისრო და ეს მაჟენა მხარე რომ დაწამუშავებოდა კობა, ალბათ ალყაში მოხდებოდა მე-6 ბატალიონი.
სოხუმზე ფართომასშტაბიანი შეტევის მოგერიება საბოლოოდ 16 მარტს დასრულდა. საქართველოს არტილერიისა და ეროვნული გვარდიის ნაწილების დახმარებით აფხაზურმა და დაქირავებულმა ფორმირებებმა უკან დახევა დაიწყეს. მალე, ვინც ალყის განხორციელება ცდილობდა, თავად აღმოჩნდა ალყაში.
იყო გეორგი კარგევაც, რომელიც ჩვენ ლოკალიზაცია გაუკეთეთ და აფხაზები ჩვენ საკოპეთში ჩაჯდნენ, თუ მაიონიკები ვიწყავდა თიქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსნით კალიდონს და გაიჩეთ თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ ვიდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნით, რომ გადავდგინოთ ბევრებს ისე.
ახლა ჩვენ შეკითხებს სწორედ თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური უპასუხებს. იგი სატელეფონო ხაზია და უკვე ბატონ თემურ ზარანდიასთან ერთად გავიხსენებ, თუ რა ხდებოდა 1993 წლის 15-16 მარტს სოხუმის მისადგომებთან. ბატონ თემურ, საღამოშვიდობისა, მოდით აღვიდგინოთ 23 წლის წინანდელი სურათი სოხუმის მისადგომებთან, სადაც თქვენი თანამებრძოლები, თქვენი ბატალიონი აფხაზეთისა და მათი მომხრე კონფედერაციული ძალების დიდი შეტევის ეპიცენტრში აღმოჩნდა. სად იყავით, სად გეკავოთ თქვენ პოზიციები?
დიდი ბრძოლა მივიღე გუმისთის სანაპიროზე 1993 წლის 6 მარტს. მოწინააღმდეგის არტილერია 2 საათი ამუშავებდა ჩვენ საბრძოლო ტერიტორიაში. 2 საათის განმავლობაში თავს გვეხო და აგერ ბომბავდა ციტრინავების და ბომბავდნენ ყველა საარტილერიო დანადგარებით რაც მაშინ აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ ძალებს ჰქონდათ და დილის 4 საათისის ხეითმა ჯარმა შემოგვიდია.
ეს 15 მარტია 1993 წლის, ბატონო თემურ.
ხო, ხო, 15 მარტია, 15 თექვსები. თექვსები თქვი, 15 მარტი, ხო. რაც შეეხება იმ ბრძოლებს, ეხლა ოროვაგვერდები, რაც სამოდენ 20 წელი გავიდათ. ამ ბრძოლების მერე, ძოლა თანა ისტორი იყო, პეტერდენ ყველა ძალები და მაშინ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ისეთი შეიარაღება და ისეთი დამდგარი ჯარი არ ყავდა, როგორც დღევანდელ დღეს აქვს და ყავს.
ბატონო თემურ, მაშინდელი ეს შემოტევა, თქვენ თქვით, რომ ძალიან დიდი ძალებით კიტევდათ მოწინააღმდეგე, მოულოდნელი იყო თუ დაზვერვას ჰქონდა გარკვეული ცნობები, რომ მოსალოდნელი იყო ასე?
გარკვეული არა, მაგრამ რაღაც მონაცემები ჰქონდათ, რომ იქნებოდა შემოტევა იმ დღეებისთვის, რაღაცა ძალებით, მაგრამ ასეთი მასშტაბური ძალების შემოტევა რო იქნებოდა, ამის ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. თითქმის ჩვენ ყოველთვის ველოდებოდით, რომ თავდასხმა იქნებოდა იმ დროისთვის. ასეთი მონაცემები იყო.
თქვენი ბატალიონი, მე-6 ბატალიონი, გავრცელებული ინფორმაციით, ამ დროს აღმოჩნდით ალყაში. და მერე წამოგეხმარათ შავნაბადას ბატალიონი კიდე 23 ბრიგადიდან კიდე რამდენიმე ქვედა ნაყოფი.
დიახ, დიახ. მაშინ ალყაში აღმოჩნდით ჩვენ იმიტომ რომ ერთ-ერთი ბატალიონი რომელიც გვერდში გვედგა აიძულებული შეიქმნა შემოტევის დროს უკან დაეხია და სულ ზომოგვიშო მაშინ იყო ორი ბატალიონი ერთ-ერთი ბატალიონი იყო სოხუმის სამხედრო პოლიციაში ძახოდნენ ისე მაშინ რაიცი სოსო ახალაია მეთაურობით სოსო ახალაია იყო ბატალიონის მეთაური და რამაც ჩვენ გადაგვარჩინა ეს იყო უკვე შავი ნაბადა რომელმაც მარჯვენა მხრიდან გამოასწორა ის ხაზი რომელიც დატოვებული ჰქონდა მარჯვენა მხარეს ყოფ ბატალიონს.
ანუ თემურ, იმ ბრძოლების შემდეგ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში. ზუსტად ამ ბრძოლებიდან უფრო ზუსტად იღებს სათავეს ქართული არტილერიის დღესასწაული. ითვლება რომ საქართველოს არტილერიამ მოახერხა მოწინააღმდეგის საცეცხლე ძალების ჩახშობა და მერე უკვე თქვენ ცოცხალი ძალის განადგურება დაიწყეთ.
დიახ, დიახ. მაშინ 16 მარტს ეს მარცხაც რომ კარგად არის აღნიშნული საქართველოს ისტორიაში ალბათ ეს იქნება რომ 16 მარტი არის არტილერიის დღე, იყო ქართული არტილერიის დაბადების დღე, რომელმაც ამ ბრძოლებში აფხაზეთში 15 მარტს შეიძლება უმაღლესი წვლილი ასე სახია არტილერია არის ბრძოლის მეფე კაგრასის წინსაგვიდა. ეს იყო დიდი საარტილერიო ბრძოლა, მაგრამ იმასაც ვიტყვით, რომ კარგი არტილერისტები ყავდა მაშინ საქართველოსში, აღმოჩნდა კარგი არტილერისტები, რომელმაც მოახერხეს და 23 ბრიგადის არტილერია, რომელიც მეთაურობდა ცნობილი პოლკოვნიკი ჯიშნოდარ ჯიშკარიანი, ნამდვილად იმათმა შეძლეს, როგორც კი დაბომბვა ჰაერიდან შეწყდა, იმათმა შეძლეს იმ მეორე ეშელონის შეკავება და განადგურება.
ბარემრაკი თარიღს ვეხებით, რამდენიმე გვარიც ჩამოთვალეთ ამ ქართველი არტილერისტების ოფიცრების.
როგორც ჯიშკარიანი თხი, ახლა გენერალი ჭოჭუა მახსენდება, გენერალი ჭოჭუა რომელიც ახლა ქადარიგის გენერალი არის, ეს იყო კიდევ გენერალი ყარაია, რომელიც მაშინ საარმიო კორპუსში იწყებოდა, მაც შეიმუშავეს კარგი საარტილერიო ცეცხლი და გაანადგურეს მოწინააღმდეგის მეორე ეშელონი, რომელიც მაშინ წარმოადგენდა სოხუმში ძირითად გადანადგურებელ ძალას, ასე ვიტყოდი მე.
ეს გახლავთ პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მეექვსე ბატალიონის მეთაური, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ შეტევას სოხუმზე. გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ საუბარს გადამდგარ პოლკოვნიკ თემურ ზარანდიასთან განვაგრძობთ მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერში გაცემა დაბრკოლების სეზონი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 23 წლის წინანდელ მოვლენას, ფართომასშტაბიან სამხედრო შეტევას სოხუმზე, რომელიც საქართველოს ისტორიაში ორ თარიღად შევიდა. ეს იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული გამარჯვება მთელი ამ წელიწადნახევრიანი კონფლიქტის განმავლობაში და მან ასევე სათავე დაუდო საქართველოს артиллеристების დღეს და იმ 23 წლის წინანდელი ბრძოლების ეპიცენტრში აღმოჩნდა ქვედანაყოფი მე-6 ბატალიონი, რომელსაც დამხმარე ძალების მოსვლამდე შეძლო მოწინააღმდეგის ჭარბი ძალების მოგერიება. ამ ქვედანაყოფს ხელმძღვანელობდა თადრიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელთანაც განვაგრძობთ სატელეფონო საუბარს.
ბანო თემურ, 400-მდე მებრძოლი დაკარგა აფხაზურმა კონფედერაციულმა ჯარებმა, 1000-მდე დაიჭრა. ეს ციფრები სწორია?
შეიძლება ფიქრით, უფრო მეტი თუ არა, ნაკლები არ დაუკარგავთ მას.
რა გაძლევთ ამის თქმის უფლებას, ბანო თემურ?
ამის უფლებას ის მაძლევს, რომ თქვა ჩემ მხრიდან, რომ შედარებით მათ დაღუპულები იყო ჩემს ტერიტორიაზე, რომელიც დარჩა. ოდერამდე შეეძგოთ მაგათ ამ დაღუპული, აფხაზური დაღუპული გამომრების გატანა. პროცედურობით რომ კრიალებაზე გადავალაცდეთ სახობის იმაზე, უფრო მეტი იქნებოდა ალბათ. ზუსტი ინფორმაცია მე არ მაქვს რამდენია დაღუპული.
ბანო თემურ, აი 4 წლის წინ თქვენ ასეთ რამეს ამბობდი ჩვენ ეთერში, ხა ჩვენ მოასმენებს რადიო მსმენელებს და ვეტყვით კიდევაც.
იყო გავლე კარგევაც, რომელიც ჩვენ ოკალიზაცია გავუკეთეთ და ამხაზები ჩვენ საკოპეთში წაჯდან თუ მაიამიგები ვიწყავდათ იქიდან გამოგზავნები, ჩვენ უცხარით რომ გაგიხსვით კალიდორს და გაიჩეთ თუ გახვალთ. არა, ჩვენ არსად არ მივდივარ, ჩვენ აქ უნდა მოვიდოთ, ეს ჩვენი მიწა არის, წყალი არის. და მე იძულებული ვიქნებ რომ გაგვირებია მეორე დღეს ისე.
იყო მეორე გარღვევა, რომლის ლოკალიზება მოვახდინეთ. აფხაზების ჯარისკაცები იყვნენ სანგრებში, ჩვენ მას ვთავაზობდით დერეფანს, ვეუბნებოდით გაგიშვებთ თუ გახვალთო. არა, ჩვენ არსად არ მივდივართ, ჩვენ აქ უნდა მოვდით, ეს ჩვენი მიწა, ასე პასუხობდნენ.
კი, ასე იყო, ეს იყო იმ პირველი ეშალონი, რომელმაც საადგილო მომზადების მერე შემოიჭრა და გარღვევა მოხდა ორ ადგილას. ეს იყო ჩემი ასეულის, ჩემი ბატალიონის პირველი ასეული და მეოთხე ასეული, სადაც გარღვევა მოხდა. აი ჩაჯდნენ მაშინ ეს აფხაზური მხარე ჩაჯდა და ისინი არ დებდებოდნენ მეორე დღის საღამომდე. ისინი იჯდნენ, იმძოდნენ, იქიდან ისროდნენ როგორც შეეძლოთ და როცა მაგათ ჩვენ შევთავაზეთ, დაგვდებოდნენ. აგარცა უარი განაცხადეს ამაზე, წელზეით გაშიშდნენ, გამოყარეს ავიანტი თასაცები და თქვეს, ჩვენ ვიბრძოლეთ ბოლომდე, ჩვენ ჩვენ ვიწაზებ გავართ და ბოლომდე არ დავდგებით, სანამ არ მოკვდებით, არ გავიდნენ ისინ მაშინ. და ჩვენ იძულებული ვიცადით, რომ ისინი იქ დაგვეხოთ.
ანუ თემურ, ბრძოლები და ომი ეს ყველაზე ერთ-ერთი სასტიკი საქმიანობა კაცობრიობის, მაგრამ ამ დროს ღირსება და ვაჟკაცობა ყოველთვის ფასდება. ეს ახლა სასას თქვენ ამბობთ, ეს არის ვაჟკაცი ნამდვილი მებრძოლის ნათქვამი, რომელიც არ უკარგავს მოწინააღმდეგეს მის ვაჟკაცობას. მერე თუ ქონიათ შეხვედრა იმ მებრძოლებთან, მოწინააღმდეგესთან, თუ იმიტომ დიდი დრო გავიდა, შეიძლება სხვადასხვა ადგილებში შეხვედროდით ან მათ მოეწერათ ან რაღაცა, იყო შეხვედრები, გააქვთ რაიმე ურთიერთობა?
პირადულად არა მაქვს, იმიტომ რომ მაშინ როგორც გადმოცემდნენ და თანხისას კარგად არის ცნობილი, რომ ყველა ბატალიონის მეთაური და ას მეთაურები, ვინც იყო აფხაზეთის მონაწილე, მაშინ ყველანი ითხოვდა გაგოსამართლეს და დახვედრა ან ჩამოხშება მოგვისაჯეს აფხაზებმა, ასე ვერ გამოდიოდა ის მაშინ პირველ წლებში.
ამბობს დადრეგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური, რომელიც თავის თანამებრძოლებთან ერთად 16 მარტს ტრადიციულად მივიდა თბილისის ცენტრში გმირთა მოედანზე დაღუპულთა მემორიალთან. ეს ის ადგილია, სადაც საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაში დაღუპული ყველა მებრძოლის გვარია ამოტვიფრული. ჩვენ თემურ ზარანდიასთან საუბარს განაგრძობთ ერთი ცილედი მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ეთერშია გაცემა დაღუპულების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. შეზე FM 7.4 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. ჩვენ დღევანდელი გაცემა შეეხება 23 წლის წინანდელ ბრძოლას სოხუმის მისადგომებთან. ამ ბრძოლების ეპიცენტრში აღმოჩნდა სოხუმის მე-6 ბატალიონი და მისი მეთაური თემურ ზარანდია. იხსენებს ამ ბრძოლების ისტორიას, მის თანამებრძოლებს, ასევე დაღუპულებს. თემურ ზარანდია, ისევე როგორც მაშინ სოხუმის დამცველთა უმრავლესობა, არ იყო პროფესიონალი სამხედრო, იგი სამოქალაქო სპეციალობის ადამიანი იყო და როგორც ამბობს, ქვეყნის სიყვარულით, საქართველოს დამოუკიდებლობის და მისი ტერიტორიული მთლიანობის დასაცავად ჩაიცვა სამხედრო ფორმა და აიღო ხელში იარაღი. მოუსმინოთ ახლა მესამე ნაწილს ჩვენი საუბრისა.
მე წარმოშობით ვარ ცხოვრობს რაიონ სოფელ ვესიკინიდან, სადაც ეხავი მყოფები და სოხუმში ცხოვრობდი 84 წლიდან ის მუშაობდი და იქ ცხოვრობდი.
აი, როგორ მოხდა მერე თქვენი ასე ვთქვათ სამოქალაქო ცხოვრებიდან სამხედროზე გადასვლა? ეს უშუალოდ ამ კონფლიქტს ამომს უკავშირდება?
ამომს უკავშირდება უფრო მეტად და უფრო მეტად უკავშირდება საქართველოს დამოკიდებულების გამოცხადებას და როგორც ერთ-ერთი რიგითი მეც ჩავეწერე მაგათ რიგებში, რომ დაცული ყოფილიყო ჩვენი ტერიტორია და საქართველო ისგა.
თქვენ ბრძანებთ, რომ ლესეჭინეში იმყოფებით. მარტის წლისთავის აღსანიშნავად თუ აპირებთ თბილისში ჩამოსვლას? თქვენ წყავთ გასახსენებელი თანამებრძოლები. მე როგორც მახსოვს, თქვენ აი ბრძოლებში 1983 წლის მარტში რო გამართა სოხუმის მისადგომებთან, თუ არ მეშლება 9 ჯარისკაცი დაკარგეთ?
დიახ, დავდავგე. საქართველოს ჯარისკაცი ვიკრიბებით ჩვენ მეთა მოედანზე თბილისში. უფრო ეხლა უფრო მეტი 50-60 კაცამდე ჩვენი ბატალიონის წარმომადგენელი იმყოფება თბილისის ქალაქ თბილისში ცხოვრები, ისინი აუცილებლად იქნებიან და ზოგიერთი რაიონებიდან ვინც ახალხელს კიდევ ჩამოსვლა ჩამოდიან ამ დღეს აღსანიშნავად.
როგორ დაიღუპნენ ის თქვენი თანამებრძოლები, რა ვითარება იყო მაშინ, როგორ დაიღუპნენ?
რა ვითარება იყო და პირველი შემოტევის დაწყება, როგორც ერთი ჯარი გადმოვიდა და დაბოძისგან საცხა 4 თუ 5 კაცი დაიღუპა და მერე განდევნის დროს 4 კაცი დაიღუპა.
ერთ-ერთი თქვენი მოგვარეც იყო არა ბატონო თემურ თვალშტები ზარანდია გვარად
ტანკი შეჩერე მოგვარე ეს უკვე განდევნის დროს მოხდა ტანკი ტანკი ჩაიწვა ორი ტანკი ათეთრი სიმაცმა განდევნის დროს და ორი ზარანდია იყო ერთი მეორე ტიპავა და ამათმა ეს ტიპავა დაიჭრა და მეორე ზარანდია ვერ მიატოვა მაგიდა ერთად ჩახუტებული როცა ჩვენ ნახეთ ესენი ტანკში ჩახუტებული დამწერები იყვნენ მაგრამ ეკნებიდათ ძლები ამოვიდა.
არანაკლებ ამაღელვებელ ისტორიას ყვებოდნენ ბატონ თემურ მემახსოვს მაშინ კიდევ ერთ თქვენ თანამებრძოლზე პატარა ბიჭზე გირგულიან როინზე მგონი.
გირგულიან როინი ეს იყო ის შემთხვევა რასაც ელაპარაკობ რომ ალღაში რო ხდებოდი და მოხდით მარჯვენა ფლანგზე ვიან დაგებთან ახალგაზრდები აპირებდნენ ასეთების სამოწმებას რომ შემოწმებდნენ ჩვენ ბატალიონში ტერიტორიაზე და დამატებითი ძალა რომელიც მე გავგზავნე მარჯვენა ფლანგზე ამდროს დაიტოვებდა იყოფა გიგლიანი როინი ჩემი მეზობელი და მეგობარი რომელიც ერთად ცხოვრობდით ერთ-ერთ შენობაში საფულზე ასუდამებმა მეშროლა ტყვია როგორც მეუბნები ასნარი პერმაისროლა მაგრამ მაგამ თითქმის შეძლო ემა დაღუპული ბახოლო ჩურჩილის სამოყვანა ტერიტორიიდან მარა თვითონ ლაპარაკობდა მე ნორმალურად ვარ რა დაწრილი ვარ რა ის ის დაიწყა ორ საათში ერთას ისდილა აღმოჩნდა მაგის პირობა.
მე არაერთხელ ვახსენე რომ თქვენთან ადრეც ქონია საუბარი ამაზე და მახსოვს რომ თქვენ ძალიან დიდი გულისტკივილს ლაპარაკობდით იმაზე რომ ბევრ დაღუპულ ჯარისკაც ნაბძულს არ აქვს ვეტერანის სტატუსი და ვისაც აქვს იმათი სოციალური დახმარება არის ძალიან მწირი მაგრამ თითქოს დრო რო გავიდა ამ სამართლიანობა მონახა გმირები როგორც იტყვიან და თქვენ მე ნახსენე თქვენს თანამებრძოლებს დაღუპულებს უკვე აძლევენ კომპენსაციას მათ ოჯახებს.
ეხლა უკვე გამოსწორდა ნელ-ნელად დაღუპულებს აძლევენ კომპენსაციას და ეხლა უკვე ის დაიღუპა იმ ომში. ყველას ვინც დარჩა გერმანა, რა ვიცი მეუღლე, 1000-1000 ლარს უიცხარენ უკვე წეში. ეს დიდი დახმარება სახელმწიფოსთვის და ამთავრობისთვის ვინც მოვიდა ეხლა. საქართველოში არის კიდევ მასაგვარებელი მანა ჯერჯერობით ვერ გვარდება ეს რაც არის ჰოსპიტალის საკითხი ვერავერ დადგა ბოლომდე ვერ მოსულდა რომ ჩვენ ერთი ჰოსპიტალი გაგიკეთონ ვეტერანებს საქართველოში ომის ვეტერანებს ბევრი არიან ისეთებიც რომელიც ძალიან უჭირთ ვერ ახერხებენ ამ წამლის და ექიმის მომსახურების ფულის გადაქცევას და ამიტომ ძალიან კარგი იქნებოდა მე ბერჟერ სამოსულად და მითხი ახლა ძალიან დიდი ყურადღება არის მაგრამ ჰოსპიტალის საკითხი ვერ დადგა ვერ გაგვიშენა ჩვენ ამთავრობა და ფულ საერთოდ საქართველოში ვერ გაშენდა ერთი სამხედრო ჰოსპიტალი ვეტერანებისთვის ჰოსპიტალი იყო ჩვენ სამხედროების და ვეტერანებისთვის არ არის ეს ჰოსპიტალი ძალიან უჭირთ ამ
ამბობს თემურ ზარანდია, გამგდარი პოლკოვნიკი, რომელიც 23 წლის წინ იყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების სოხუმის მე-6 ბატალიონის მეთაური. 23 წელი გავიდა ამ საბრძოლო ეპიზოდიდან და თემურ ზარანდია ზუსტ იმაზე, რომ დრო გადის და ვეტერანებისათვის არ არის საკმარისი სოციალური დახმარება თუ სამედიცინო უზრუნველყოფა და ჭირდებათ ადამიანებს უმრავლესობა დაჭრილია მიღებული აქვს კონტუზია ჩვენ ამ პრობლემებზე ვისაუბრებთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერშია გააცემა დაბრკოლების სოლი
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაბა გაცემა დაბკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩემი სტუმარია ტელეფონის საშუალებით თადარიგის პოლკოვნიკი თემურ ზარანდია, რომელიც იხსენებს 23 წლის წინანდელ ბრძოლებს სოხუმის მისადგომებთან და ლაპარაკობს იმ პრობლემებზეც, რაც ვეტერანებს, საქართველოში ერაღებული ძალების ვეტერანებს დღეს საქართველოში გადატანაც მათ უხდებათ.
ანუ თემურ, არსებობს ვეტერანთა სახელმწიფო დეპარტამენტი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ გამოაცხადა გარკვეული მეურნეობების შექმნა, მიწებიც კი მიიღო სახელმწიფოსაგან და ამ მეურნეობებში უნდა დასაქმებული იყვნენ სწორედ ვეტერანები, ვისაც სურვილი ჰქონდათ.
კი, ვიცი, ეს დაიწყეს რაღაცა ამ მეურნეობის კაშლება, ეს დაწყების სტატიაში არის, დევრი გეგმა არის, ეხლა დაგეგმილი გახმარების რაღაცების მეურნეობის მიმართ და სამსახურების მიმართ მომავალი გვიჩვენებს რა მოხდება და ის ვიცი რომ ეს მეურნეობის გაშლება ერთ-ერთ მხარეს სამხრეთ საქართველოში არის დაწყებული რაღაც კოტეჯები საცხოვრებელი ადგილები ვისაც შეუძლია მეურნეობის მუშაობა მაგრამ ეგ არის უფრო ერთ-ერთი წარმოგიდგენია 60-ის მექსეული მე ყველაზე თითქმის საშუალო ასაკის ვიყავი მაშინ როცა ომი დაიწყო და ეხლა ეს ხალხი არის მისული 50-55 წელს გადაცილებული ამ ომში და ჭირვარავში გამოსული ნახევარზე მეტი დაამტყუპებული არის ჭრილობები მიღებული ხალხი მეურნეობა კარგია მაგრამ თუ ამას განკუთვნილი ანუ უფრო მეტი საარსებო პირობები თუ იქნებოდა ეს უკეთესი იქნებოდა ჩემი აზრი ასეთი არის.
ანუ თემურ, თქვენ რას ფიქრობთ, რითი შეიძლება კიდევ მოხდეს უფრო უკეთესად ამ ადამიანების, როგორც თქვენ თქვით, სოციალური უზრუნველყოფა, ან დასაქმების ხრი უფრო უკეთესად უზრუნველყოფა? რამე თქვენ თვითონ ნაფიქრი გაქვთ ამაზე, ანუ თემურ, რომ შესთავაზოთ მაგალითად ვეტერანთა დეპარტამენტს და ჩვენც აი აქ რადიო მსმენელებს მოასმენოთ თქვენი აზრი ბარემ ამაზე.
ვეტერანთა დეპარტამენტს ეს იქნება უფრო მეტად რომ ჯერჯერობით იმის ძალა სახელმწიფოს არ აქვს რომ უზრუნველყოს ვეტერანები ან პენსიით ან რაღაცით დაუდიდოს ამას პენსიები თუ აქვს ვინმეს. სამხედრო პენსიები, რომელიც ვეტერანებმა, რომელიც ემსახურებს ომის მერეც 10 წელი, 15 წელი, 18 წელი სამხედრო პენსიას ვერ იღებენ, იმიტომ რომ მაგაც არ იყოს განწყობა, არ იყოს დაისი განათლება, მაგრამ 18 წელი ემსახურებს, 20 წელი ემსახურებს, ოდა
ასეთი არ მიიღებ სამხედრო პენსიას. ეს არის ცუდი, ყველაზე მეტად. არ ფასობ კანონი შემოვიდეს საქართველოში, რომ იმ დროს იომა და ერე იმსახურა 15 წელი, 10 წლის ზევით იმსახურა სამხედრო პენსია მიეცეს.
ბატონო თემურ, აი თქვენ ვიცე-პოლკოვნიკი, თადარიგის პოლკოვნიკი უკაცრავად ბრძანდებით, ბატონო თემურ, აი თუ ეს უხერხული არ არის თქვენთვის, რა თქმა უნდა ამაზე საუბარი, აი თქვენი სამხედრო პენსია არ ქვია მართალი ბრძანდებით, ეს აი რაღაც კომპენსაცია პლუს ტრანსპორტის და ელექტროენერგიის მონეტარიზება, აი რამდენია ეს თქვენთვის თვიურა, თუ უხერხული არ არის ამაზე ლაპარაკი?
სიმცირე არის, რადგან შეიძლება თუ ხო გაიგოთ, რომ 22 ლარიანი, 22 ლარი იყო, იმასაც არ იღებ და ეხლა როცა იმაში გადავედი და სამსახურში მომიქცეს ეს პენსია ვიტყოდა, როცა სახურობ და მუშაობ ეს პენსია არ იღებათ.
დიახ.
ასეთი რაღაცები 22 ლარი ჯერ სათქმელია, როცა მუშაობ, მაგრამ აი რომ ხალხს 22 ლარი ეძლევა ვეტერანებს, სამარცხინო არ არის? სოფლიოში არსებობს ასეთი ქვეყანა, სადაც 22 ლარი ეძლევა.
ეს არის და ეს 22 ლარი.
ესა 22 ლარი. ეს არ არის. მე უფრო მეტ ყურადღებას ვიტყოდი და თხოვნით ვიმართავდი ალბათ ფედერალურ დეპარტამენტს და ჩვენს სამრევლოს, რომ სანამ ეს ჰოსპიტალი გაკეთდება, სანამ ეს არის რაღაც ტარგეტი, სადაც გააჩნია ვეტერანების დეპარტამენტს შემოწმების, სამედიცინო შემოწმების მიხედვით რაღაც ტარგეტი აქვს, შეუძლიათ იქ უფასოდ ესოდა შემოწმება. და წამამიღო იყოს უფასოდ ვეტერანების ერთის ანგა ფაზ დაკლებით იმანდე, რომ შეეძლოს რაღაცა მოძებნოს და ეს ამალი იყიდოს, რომ ცხოვრება გაიგრძელოს. აი ამის ხოლმამ ეხებოდა წარმობა და დეპარტამენტთან ვეტერანების, ამას ცოტა მეტი დაფინანსება და ცოტა მეტი ყურადღება რო იყოს.
ბანო თემურ, აი თუ არის ისე, რომ ვეტერანთა დეპარტამენტი თქვენ აი ესეთ გამოსტილ მეთაურს ან თქვენს მსგავს მეთაურებს, რომლებიც ნუ მართალი ეხლა ასარგებლოთ ვეტერანის სტატუსით, კი ბატონო, გაქვთ სამსახური, მაგრამ გეძახით გეთათპირებად, არს გეკითხებათ, გიზიარებთ გამოსტილებას, თქვენს აზრებს ისმენთ, თუ გაქვთ ესეთი რეგულარული შეხვედრა?
რეგულარული შეხვედრები არ არის, მაგრამ წელიწადში 3-ჯერ, 4-ჯერ არის შეხვედრები, გასაკეთებენ. დაგიგებია ზოგჯერ ვახერხებ დასვებას, ზოგჯერ ვერ ვახერხებ, მაგრამ გადმოცემით ვიცი რა ხდება. დაგიგებია თაირაშკები და პარაკეტები, სამეურნეო იმაზე აი ბეჭდ ხარის მარკეტებზე რაღაც კიდევ არის შეგმები, ხა ბოლომდე არ ვიცი, არის წარმოდგენილი, რომელიც უნდა გააკეთო. მაგრამ ცუდი ეგარი, რომ წლები მიდის, წლები მიდის და ვინც აფხაზეთის ნაბზოლი არის და ადრე ოსეთში ვინც ომობდა, იმ ხალხის წლები გადის, ხალხის სლოვანება უკვე მიარჩია 60-65. ამ ვეტერანებს ეხლა თუ არ დაეხმარებიან, თუ მეურნეობას გაუშენებენ მომავალში, იმას გააშენებენ, იმას გააშენებენ, მაგრამ ვეტერანებიდან რამდენი დაბშედით ჩვენ სოცხალი და გაჭირებული, აი ამაშია საქმე. ამას არავინ არ იცალისინებს, რომ წლები გადის.
ამბობს თემურ ზარანდია, თადარიგის პოლკოვნიკი, რომელიც ყვებოდა 23 წლის წინანდელ ბრძოლებზე სოხუმის მისადგომებთან, რომელიც მისმა ბატალიონმა, მისმა თანამებრძოლებმა მოიგერიეს ქართველი არტილერისტების დახმარებით. და ეს დღე 1993 წლის 15-16 მარტი შევიდა საქართველოს შეარღებული ძალების ისტორიაში, როგორც საქართველოს артиллерийის შექმნის დღე და როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სამხედრო გამარჯვების დღე. და სწორედ ამაზე იყო ახლა საუბარი გაცემაში დაბგოლების ორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე 21 კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.